Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ipinakita ng isang bagong survey na mahigit sa 80% ng mga Asian Australian ang nakaranas ng diskriminasyon sa taong ito sa kahabaan ng pandemic. Ipinakita ng pagsusuri ng Australian National University na bagamat ang social cohesion ay gumanda sa taong 2020, ang suporta para sa migrasyon ay bumaba ng kaunti. Narito sa ating lingwahe ang ulat ni Nabiwa Kwan at Stephanie Corsetti. Si Leanne Lifam ay naglalakad kasama ng kanyang aso sa isang lansangan sa Melbourne noong nakaraang buwan nang nakaranas siya ng rasismo sa unang pagkakataon mula sa kanyang lokal na komunidad.
As I was approaching them, I could hear them saying things like, "Oh, look at that, they've ruined our country, you know, it's all their fault." They're saying it to each other, but in a... I feel like they're trying to say it so that I could hear it. Not having a quiet conversation is more like I'm just putting it out there.
Sinabi niyang hindi siya nakaranas ng rasismo sa kanyang lugar ng Kensington noong una, pero nang ang dalawa ay gumamit ng salitang patungkol sa mga taong Chino, nakaramdam si Binibining Lefam na isinilang sa Vietnam ng pangangailangan para ayusin ang kanilang pagkakamali.
And so I stopped and I said to them, you know, if you're going to be racist about it, you need to at least get my ethnicity right. And I also said them to, I told them, like, you really need to grow up. It's not acceptable anymore to be like this.
Pagkatapos niyang tawagin ang dalawa na tumawa sa kanyang sagot at nang sabihin niya ang kanyang encuentro online, napansin niyang may iba pang nagsabi din ng parehong istorya. Sinabi ni Binibining Lefam na binago ng kanyang karanasan ang kanyang pangunawa at nababahala siya kapag lumalabas ng bahay. Isang pagsusuri ng Australian National University sa 3,000 tao ang nagpakita na karamihan sa mga taong may lahing Asyano ay humaharap sa diskriminasyon sa pagitan ng Enero at Oktubre ng taong ito. Sinabi ng kasamang autor ng pagsusuri, Professor Nicholas Biddle mula sa ANU Center for Social Research Methods, na ang diskriminasyon ay mas malamang na mangyari sa mga pampublikong lugar, kagaya ng pila sa mga tindahan.
Asian Australians report their experiences of discrimination are most likely to occur, and that's in shops and restaurants, so kind of interacting with the general population.
Itinagdag ni Professor Biddle na ang kabuuan ng populasyon ay kailangang maging responsable sa paggawa ng posisyon laban sa rasismo. Iminungkahi ng pagsusuri na kailangang magkaroon ng pag-aayos sa social cohesion sa kahabaan ng coronavirus pandemic. At samantalang pinapakita ng pagsusuri ang isang maliit na pagbaba ng suporta sa migrasyon, ito ay hindi patungo sa partikular na grupong etniko. Ang pagsusuri ay nagpakita din na ang mga Asian Australian ay may mataas na level ng pagkabahala dahil sa COVID-19 kumpara sa ibang tao sa bansa. Sinabi naman ng direktor ng ANU Center for Asian Australian Leadership, Jay Yung Lo, na marami sa ganitong populasyon ang gumagawa ng pag-iingat ng maaga. Sinabi niya na ilang komunidad ng Asian Australian ang nababahala sa pagdami ng rasismo at xenophobia nitong mga unang buwan ng taon.
Over 65% of the Australian population has a high level of trust towards Asian Australians. And I think a lot of that has to do with how Asian Australians were quite cautious about the pandemic from the very start.
At ang coronavirus pandemic ay hindi lamang nakakasakit sa populasyon ng Asian Australian sa pamamagitan ng diskriminasyon, mas maraming trabaho ng mga empleyado ang nawawala. Ipinakita din ng pagsusuri na ang malaking bawas sa oras ng trabaho para sa mga Asian Australian ay kalimitang 5 oras bawat linggo kumpara sa mga hindi Asyano na 2.4 na oras lamang. Sinabi ni Ginoong Lo na ito ay dahil sa mga dominanteng industriya na gumagamit ng Asian Australian na mas tinamaan ng pandemic katulad ng nasa hospitality at retail.
Discrimination at workplaces still remain quite high, and unfortunately, because of the pandemic, we've seen the heightened rates of discrimination directed towards Asian Australians, which is another added complication for them in the workplace.
Idinagdag ni Ginoong Lo na maaaring gumawa ng mas magandang suporta ang mga gumagawa ng polisa sa mga Asian Australian at mas dagdagan ang pagkakaiba. Ayon din sa kanya, ang resulta ng pagsusuri ay nagpapadala ng malakas na mensahe sa mga gobyerno na ang diskriminasyon ay isang tunay na problema.
What this research shows and what the message that this research sends is that governments and policymakers need to take urgent action to ensure that a large part of our population and community are not left behind.
Umaasa siyang ang mas malaking representasyon ay makakatulong na hamunin ang mga malaking problema at labanan ang kawalan ng kaalaman at sa partikular na kultura. Sinabi naman ni Professor Nicholas Biddle na mahalagang bantayan ang mga pangkalahatang palengke ng trabaho kahit na ang sitwasyon ng ekonomiya sa Melbourne ay gumaganda na.
Another aspect of the distribution of the Asian Australian population is a concentration in urban areas. And we know that the pandemic is particularly impacted on urban labor markets.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.